Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
Man, you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
I discuss some of the psychological aspects of the case.
Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker.
I dagens episode skal jeg snakke om en problematikk som, i likhet med mange andre psykiske utfordringer, stammer fra en grunnleggende følelse av skam og tilkortkommenhet. Jeg skal snakke om narsissisme, og narsissisten, han eller hun, sliter ofte med et splittet selvbilde. På den ene siden har personer med sterke narsissistiske trekk et oppblåst selvbilde, preget av overdreven stolthet og hovmod, mens de på den andre siden skammer seg over å ikke strekke til. Denne splittelsen gjør dem svært følsomme for kritikk, selv når tilbakemeldingene velmenende og konstruktive. Med utelukkende positive tilbakemeldinger fra andre greier narsissisten å skyve det negative selvbildet godt under teppet. Det skal likevel ikke mer til enn én kritisk kommentar, før en intens følelse av selvbebreidelse og skam trigges og kommer til overflaten. Derfor så er de avhengige av positive tilbakemeldinger, de jobber hardt for å få disse positive tilbakemeldingene, og de svært sårbare for kritikk, fordi de også har en side hvor de føler seg totalt maktesløse og tilkortkomne, og de driver en slags desperat kamp for å holde den unna bevisstheten. Så det én variant av narsissistiske utfordringer. Andre narsissister har vokst opp med få eller ingen grenser og ikke lært seg å innta andres perspektiver. De forventer særbehandling, og når dette ikke blir møtt av omgivelsene, reagerer de med et umodent raseri og ender opp med et såret selvbilde. Med andre ord det mange forståelser og varianter av narsissistisk problematikk. Narsissisme selvfølgelig noe som bor i alle mennesker, og hvordan våre narsissistiske krenkelser spiller seg ut i livet vårt, forskjellig fra person til person. I dagens episode skal jeg adressere 5-6 ulike varianter av narsissistisk patologi. Blant annet det en form for introvert narsissisme, altså ikke en selvgod person som vil ha all plass i rommet, men snarere en mer stilltiende variant som sitter i et hjørne og irriterer seg over andre som ikke ser hvor fortreffelig de egentlig. Så I dag altså et dypdykk I narsissismens psykologi, så velkommen til en selvsentrert episode av Sinnssyn.
Ja, Thymos, overskriften, det tror jeg fra Sokrates, som mente at en menneske hadde, ja, hadde behov for berømmelse. Det var en del av sjelen vår. Så han mente at vi hadde sånn primitive behov, som tørst og sult, og så hadde vi noen rasjonelle vurderingsevner, og så hadde vi et behov, eller en slags streben, etter verdighet og anerkjennelse. Det var det han kalte for Thymos. Da tenker jeg at vi egentlig kan fortsette I samme sporet som sist, for at det ligner jo, det virker jo som om veldig mye av den problematikken folk sliter med, eller mennesker sliter med, jo at vi har en slags forventning om å bli ivaretatt og sett og bært når vi kommer inn I livet. Det var det vi sist kalte på blueprint of normality, som Winnicott har beskrevet. Så vi har en slags forventning om å bli ivaretatt. Og vi har en forventning om å bli møtt, og når vi da ivrige eller glade eller stolte, og kommer se på meg, se på meg, se på meg, og vi da blir oversett eller kjefta på, eller rett og slett foreldrene ikke orker den der voldsomme selvhevdelsen til barnet, og bare hysje på det, for eksempel, det å bli hysja på. Få ting jeg reagerer mer på enn å bli hysja på, så det blir helt rasende. Og så gjør man det på barn hele tiden, så den der livskraften blir jo da på en måte brutt, og der oppstår skammen. Og det det man kaller kjerneskam, så hvis man blir da gang på gang, enten sanksjonert hvis man sint, det selvhevdelse, eller hvis man ivrig og interessert og ser på meg og stolt, hvis det også blir oversett, eller latterliggjort, eller ydmyk, eller whatever, så skjer det et brudd som fører til en grunnleggende følelse av skam, som fører til et skjema som sier at det, faen, jeg trodde jeg skulle bli tatt imot, men så dum jeg som forventet at folk ville se meg, eller foreldrene mine ville se meg, eller et eller annet sånt. Og etter hvert da, så vender man, så vil denne livsenergien, den vil ebbe ut, eller den vil ende opp som skyldfølelse. Det sikkert meg det noe galt med. I stedet for å drive og monitorere, kan jeg være her eller ikke være her, så tenker jeg sikkert verdiløs. Så får man sånne typer skjemaer, og det liksom skammen. Og da snakket vi om at det emosjonellt ustabil, eller borderline-type, har en sånn type grunnleggende skam, hvor de sånn hypersensitive for avvisning, og at de nesten som en slags sånn relasjonell PTSD, at de sånn mellommenneskelig lettskremte på alt som har med avvisning å gjøre, for det nettopp denne avvisningen å ikke bli tatt imot, som denne enorme skaden, litt som en krigsveteran har skvetten for høye lyder og sånn. Så vil en med den typen skamproblematikk også være mellommenneskelig lettskremt og reagere voldsomt på ting som andre ikke ville egentlig stusse så mye over. Da. Så man kan I sånn, ja, jeg sa vel at de har en slags 100-dollars reaksjon på en 1-dollars situasjon. Som her står I litteraturen, jeg husker ikke hva jeg leste det. Men det gir litt mening, så at man blir så man kan bli ganske emosjonell og voldsom, samtidig som man lett etterpå kan skamme seg veldig mye på selvhevdelsen og skamfølelsen, den vil ofte proppe igjen denne selvhevdelsen. Og det kan assosieres med denne personlighetsproblematikken hvor man ustabil I følelseslivet, som alle mennesker har til en viss grad, ikke sant? Så jeg tenker på at dette som kontinuum, hvor alle mennesker vil kvalifisere for mange trekk innenfor de ulike personlighetstypene som beskrevet I disse diagnosemanualene. Da. Men en som også har med dette å gjøre, som kanskje like aktuell, det narsissisme. Og det var egentlig det jeg tenkte ville være I forlengelsen av det, så det også den narsissistiske utviklingen som også ofte et utfall som også bygger på den grunnleggende skammen. Så narsissisten sånn også hypersårbar da, for følelsen av skam, og har da I stedet for å føye seg og legge seg ned og bli avhengig eller underdanig. Et sånt enormt sterkt forsvarsverk som da bygges opp rundt denne skammen og skal sørge for at man aldri føler seg ydmyka eller dum. Og det forsvarsverket det krever jo at man ofte da skylder på andre for egne feil. Det lurer seg selv til å tro at man perfekt og konstruerer et overlegent selvbilde for å skjule sitt sanne og sårbare selv. Så det også en sånn variant av det samme. Ja, så det så mange varianter av det. Og så det mange veier inn I det. Så det helt sikkert en riktig forståelse, men det så mange, tror jeg, varianter. Så jeg tror jeg har en sånn 6-7 her som beskrevet som kunne være interessant å se på, men altså, mange ulike typer narsisister. Men I utgangspunktet hvordan det oppstår, virker som knyttet til skam, som vi så Borderland var ekstremt knyttet til skamfølelsen I amygdala, som hadde en voldsom respons, som vedvarte, og de klarte ikke å regulere skammen ned på, måte, på samme måte som aldri ville vende seg til denne situasjonen, og langsomt regulere skammen ned hvis det blir utsatt for skamscenarier. Mens skammen vil være, og narsisten kanskje enda mer sårbar for den skammen, men I stedet for å prøve på en eller annen febrilsk måte å koble den helt ut, da. Psyken beskytter seg mot den følelsen av mindreverd på dramatiske og ganske paniske måter, egentlig. Så, men man tenker at det er to typer, altså de mener at narsisistiske og overinvolverte foreldre oppdrar narsisistiske barn. Og overinvolverte foreldre, det jo faktisk foreldre som bryr seg veldig om barna, men de innser ikke at det sånn for mye omsorg og positive kommentarer vil gi barnet et feilaktig selvbilde, også et overdrevet selvbilde, så det bortskjemte. Det liksom helikopterforeldrene da, som på sett og vis ikke gir barnet noen motstand, men hele tiden føyer seg til barnet og forteller barnet at det helt fantastisk, og du kan bli hva du vil, og du helt rå. Og hvis barnet opponerer, og så får det sånn som de vil. Da. Det lærer ikke å innta andre perspektiver. Men det vil også føre til en type skam, fordi at på et eller annet tidspunkt så du blir hyllet, og så skjønner du på et eller annet tidspunkt at jeg kan ikke leve opp til denne hyllesten. Jeg ikke sånn som jeg blir speilet, jeg ikke like god. Så du, når du møter livet, så innser du at du ikke der, og da kommer den grunnleggende skammen din på at jeg ikke sånn som jeg har blitt fortalt. Jeg kan ikke stå inne for dette voldsomme, pompøse forståelsen av meg og mitt selvbilde, og da fødes denne grunnleggende skammen, mens når man bruker hele livet på å skjule den. For skammen jo der for å skjule det. Skjule den du egentlig Og den typen mennesker vil ofte dukke opp I media, mener de. Altså at det de menneskene som synes mye og har stort behov for å bli sett. Så usikker på hvor mye skam som involvert I denne problematikken med overinvolverte foreldre. For det jo nettopp, hvis du fører barnet inn I en verden hvor alt sentreres rundt det barnet, og de ikke lærer seg at andre mennesker har behov og perspektiver, så det det at man sier at en sunn utvikling, og som også utviklingskrisene gjennom et liv, jo å innse at oi, det ikke bare meg, jeg må også ta hensyn til moren og faren min har egne behov, som de må få dekt, og jeg kan ikke være sentrum for alles oppmerksomhet hele tiden. Så den krenkelsen barnet, da, når man innser at man ikke sentrum for universet, det liksom utviklingskrisene, men hvis du bare får en forståelse at du sentrum I universet og blir behandlet som det, så vil evnen din til å innta andres perspektiver være redusert. Mens en moden utvikling vil være å mindre og mindre narsisisme mot mer og mer altruisme, for at jeg skjønner at jeg må ta hensyn til familien min, fotballlaget mitt, byen min, landet mitt, verdensdelen. Altså, du går fra å være egocentrisk til etnocentrisk, som deg og din flokk, til å bli eventuelt verdenscentrisk hvis du vokser veldig høyt opp I dette. Det betyr at du kan innta veldig, veldig mange store perspektiver. De største heltene våre, sånn, de har vel ofte et ganske verdenscentrisk perspektiv, da, hvor dem og deres person og deres ego ikke står I veien for det de gjør. Altså, de klarer å innta mye, mye større perspektiver. Så det en feminist som heter Carol Gilligan, jeg vet ikke om jeg nevnte hun sist, hun har forsket på dette med en sånn moralsk utvikling hos barn, og da har hun spurt jenter om de har lov til å ta abort, noe de ikke har I USA for tiden, og hvis du spør unge barn om det lov til å ta abort, så sier de fuck you, jeg gjør hva jeg vil, du kan ikke bestemme om meg. Det et egocentrisk perspektiv, jeg driter I deg perspektivet. Hvis du spør dem litt senere, når de litt ute I ungdomsåret, så vil de svare, hun sier nei, og så vil de svare nei neste gang, eller ja, jeg kan gjøre hva jeg vil, og så kommer nei, hvis de bor I en kultur hvor svaret nei. Så de har blitt konforme med kulturen, så de har klart å innta kulturens perspektiver, de blir kulturens perspektiver, så sier de nei, for dette står der og der, den, og Gud har sagt bla bla bla, et eller annet sånt nå, hvis det en kristen kultur. Men hvis de vokser videre, altså ut av kultur, Så och du spör dig på ett senare ett visst är på ett väldigt modent nivå så vill du få ett ja, men på den ena sidan, på den andra sidan, på den tredje sidan så du vill ha även till inta väldigt många perspektiv och svaret vill inte bli entydigt på något som helst måte och blir ett väldigt långt svar, så pass långt svar att ingen gider att höra på det. Och det är det som är problemet när du intar många perspektiv att du blir lite sån impotent I det för att jag ska bara förstå alla och det är det som är postmodernismen som ett jävligt det är ett sånt slags akademisk ståsted där du tänker att alla har lite rätt och alla är inne på något, alla ska få förståelse och det blir också lite vanskligt att lägga ett slags handlingsgrundlag för hvis du ska bestämma något så måste du diskriminera någon och det är inte lov. Därmed så blir den postmoderna personen lite sån förstår alla men folk gjort en dritt då. Och det är liksom det ledande I akademia som så är det liksom den ledande positionen. Och det också kanske I sjukhussystemet så vi sitter i möter och möte anses som väldigt vissa andra alla får sagt lite om vad de känner om saken men vi får aldrig funnit ut vad vi ska göra för det vill vara då diskriminera någons perspektiv och det är inte lov så då blir vi bara sitta där och prata I det oändliga till någon börjar sticka sig själv I låret med en gaffel för det är så smärtefullt och kedligt. Det är något som att det finns detta är en slags sån utvecklingshierarki som man ser på sån samhällsnivå där sån en slags intellektuellt utvecklingshierarki där du kan identifiera olika positioner de kallar det postmoderna för det sensitive selve. Det har liksom många perspektiv men också det impotente selve. Men så finns det och vi tror kanske det sista nu har vi förstått alla perspektiv men det menar någon som finns ett nivå över där du klarar att integrera men så transcendera och finna ett slags felles multiplum då utifrån alla de perspektiv du nu har och faktiskt också bli en tydlig ledare så det finns ledare som kan operera här uppe. Men langt de fleste ledere opererer bare på at Bibelen har sagt og jeg kul, som på et mye lavere nivå enn postmodernisme også. Så Trump typisk, så det på et fireårsstadium. Så du har den overinvolverte som syr puter under armene på folk, og de vil tenke at jeg og mitt perspektiv det viktigste, og det ikke en måte å være på det sosiale landskapet som spesielt prisverdig, ikke sant? Så de blir jo utstøtt på et eller annet tidspunkt, og da. Men så har du også narsisistiske foreldre da, som også oppdrar narsisistiske barn, ifølge. Og du har blant annet de som da bruker barna sine som troféer, og pumper egentlig ganske mange krav inn I barnet, på en måte forguder barnet, men ikke fordi de så veldig glad I barnet, det ikke en genuin kjærlighet til barnet. Det mer enn at du skal skinne, for hvis du skinner, så ser det bra ut på foreldremøte for meg. Så du bruker det som en måte å speile deg selv på, så barnet blir et slags verktøy I din kamp om å få andres beundrende blikk og anerkjennelse. Og der har du også at de må leve opp til idealer, da, som foreldrenes egentlig, og når de ikke lever opp til det, så kommer kjerneskammen inn igjen. Og de er også den typen som ofte havner I offentligheten. Det ikke sikkert de forrige, de der med overinvolverte, handler I offentligheten på samme måte. Det kanskje mer typisk for disse som trofébarn. Å få installert idealer og krav og målsetninger som ikke egentlig deres egne. Det ikke sikkert de kjenner det igjen. Men så søker de mot rampelyset, eller de søker mot karrierer som liksom gir mye prestisje, for da kan de gi en slags bedøvelse av den grunnleggende skammen. Og det funker bedøvende både for meg og foreldrene mine. Så det det fint at jeg nå sitter her som minister, for da I dette øyeblikket så slipper jeg å skamme, så slipper foreldrene inn å kjenne på den skammen, og så har vi det, ja. Og så har du rett og slett foreldre som bare beskytter sitt eget ego ved å trykke andre ned, og de kan ha en sånn mentalitet hvor de opptatt av å vinne over barnet, de skal være bedre enn barnet. Og det rett og slett bare sånn, ja, sånn som det de kaller mobbenarsisten, som tråkker på andre. Og så besatt av tanken om å vinne hele tiden. Så jeg veldig opptatt av hvem som vinner og hvem som tapere. I nesten enhver relasjon, også relasjon til barnet. Så de hoverer over barnet og skaper hele tiden situasjoner hvor de vinner. Så det er å trykke barnet ned. Og det vil også rett og slett bare direkte føre til grunnleggende skam. Du ikke god nok. Du en taper. Jeg bedre enn deg. Se på meg. Sånn dust du Og sånn var jo faren til han Linus I svingen. Noe som var et merkelig barneprogram som barna mine ser på hver jul. Så de har en sånn type narsisistisk pappa som vil vinne over barna sine på død og liv. Og det veldig, veldig merkelig at han Linus... Jeg tror Linus ble narkoman. Jeg vet ikke hvordan det gikk, men det rart å se at de har staget en karakter som såpass narsisistisk forstyrret som han faren til Linus. Altså. Der hadde jo alle foreldrene til de barna diagnoser. Hun hadde jo OCD, hun mora til Nure. Ja, høy på nevrotisisme. Dritredd for alt. Nure måtte gå med sykkelhjelm, selv om han ikke syklet, bare for han kunne falle likevel. Men hvis man da ser på de vokser opp da, med en type narsisistisk problematikk, så er det definert mange forskjellige typer. Da mobbenarsisisten, som tråkker på andre for å hevde seg selv. Kan man tenke at de har en slags fellesskap med, psykologisk fellesskap med de menneskene som føyer seg? Bare at det er en motsatt strategi, det er en slags ekstrovert og introvert strategi nærmest, eller fortolkning, så at man mobbet den narsisisten, tråkker på andre for å ha kontroll og ha makt, og på en måte bli beundret, sånn at de kan føle seg verdige, mens de som har kanskje den samme utgangspunkt, at de ikke har blitt møtt, og ikke har følt seg verdifull på noe som helst måte, som er mer avhengige, de vil prøve å plise andre hele tiden for å beholde deres kjærlighet og oppmerksomhet, så de er livredde for å miste kjærligheten, for de har kanskje blitt sanksjonert med å bli oversett eller ignorert når de har hevda seg. Noen har jo blitt sanksjonert med å få kjeft eller bli tråkket på, og da blir de mer fryktsomme, mens de er mer paniske, de er redde for å miste kontakten til folk, så de finner seg hva som helst. Strategien er å prøve å please mamma, eller være så snill jeg kan, så ikke hun blir deprimert. For hvis jeg er umulig, så blir mamma lei seg, ligger på rommet og gråter. Så du skal prøve å please andre, og når du prøver å please andre på skolen, og du møter andre som har en annen strategi, jeg må bare ta makta, så jeg ikke føler meg liten, så vil jo det paret der vil fungere. Du har mobberen og mobbeoffere, med en sånn nesten tilsvarende utgangspunkt, med en sånn grunnleggende skam og tilkortkommenhet, som de håndterer på forskjellig vis. Da. Men så har du kanskje en farligere narsisist, som er vanskeligere å pinpointe, for mobbenarsisisten, det er Putin. Du setter deg på toppen, og ingen tør å si imot deg, for da blir du drept, rett og slett. Og på skolen så får du bank, hvis du setter deg imot. Så det er ingen egentlige relasjoner, det er bare falske relasjoner, hvor folk snakker deg til munnen, bare for å ikke bli banket opp eller drept. Mens den forførende narsisisten, den har en annen strategi, den driver og bader folk i masse positiv oppmerksomhet. Og ikke egentlig fordi at de er så glad i andre, men fordi de vil at andre skal være glad i dem. Så de driver og skryter folk, de er veldig karismatiske, skryter folk opp i skyene, masse positive tilbakemeldinger, tilsynelatende gode lyttere, påstår det å være det i hvert fall. Men de lytter bare for de vil ha det samme tilbake. Og hvis man da lar seg forføre av den typen adferd, veldig sånn forførende adferd, så vil du være under den andres eller denne narsissistens kontroll. Så da får de kontroll på deg ved å fange deg inn i dette nettet av ros og hyggelige tilbakemeldinger. Men etter hvert som du da begynner å like de, så vil de kun gi deg det du trenger når du gjør sånn som de vil. Og det er ikke sånn at de sier du skal gjøre sånn og sånn, men du forstår raskt hva de vil og ikke vil, og så får du ros avhengig om du lever opp til deres ønsker og behov. Da. Og det der er folk som egentlig mangler kjærlighet. Altså, de fikk ikke det de trengte, men man er at den forførende narsissisten ble krenka på den måten vi sa, se på meg, se på meg, og så bare, nei, du er jo sånn som barn gjør mot hverandre også. Jeg har fått en ny sånn. Ja, den var ikke noe fin. Så de har hatt den typen opplevelser. Skammen bare slår inn som en flodbølge av faenskap i hele kroppen, og så bestemmer de seg for å være selvforsynt. Jeg skal aldri trenge noe fra noen igjen. For det er såpass smertefullt da, å bli krenket på den måten. Så de blir anti-avhengige. Så de klarer seg helt selv. Og de skaper ikke nære relasjoner til andre mennesker. Men likevel så trenger de den anerkjennelsen. Så de sørger for å bli likt av andre, eller bli elsket av andre, men de vil aldri forplikte seg tilbake igjen. Så de har mange beundrere som elsker de, men de holder de alltid på en armlengdes avstand. Og i litteraturen så blir Madonna beskrevet på den måten. Hun mistet moren sin da hun var 5, tror jeg. Og at hun er en sånn serieforfører.
And now, fresh from 3 hours in the gym, here's Madonna. And everyone here today can witness I'm the freaking queen of physical fitness. I'm done with kafala and altered mental states. I'm much more into lifting my weight. My arms are strong, my biceps are thick. I'm built like a shit house made of brick. I am becoming one of the champs. I am nearly losing my bats. I am growing a torture. I am
now known as Roger.
Jeg har av og til sett i gruppeterapi, jeg har kalt det for enarmet banditter. For de opererer liksom, og jeg har ikke sett på det som narsissisme, men jeg har sett på det som svært relasjonsskadde mennesker, gjerne som har opplevd, de jeg tenker på har opplevd ganske mye, ganske sadistiske fedre egentlig, som har behandlet de jævlig dårlig. Og har nok tenkt at jeg skal være selvforsynt, jeg skal aldri trenge, så de virker ultraselvstendige, de virker som de klarer seg helt selv, og de menneskene som klarer seg helt selv, de ser vi opp til. Det er som om de som ikke er noen nidige, de får en sånn naturlig status, så når de sier noe i gruppa, så følger alle med, liksom. Det er bare sånn, jeg tenker du kunne blitt en sektleder, du kunne blitt en sånn mafiaboss, og det har vært noen mafiabosser som er, akkurat sånn som det der, de synes at de trenger ingenting, men folk blir veldig interessert i det. Den dynamikken er interessant, og hvis man utnytter den, og det mener jeg noen av de har beskrevet at de gjør, for at de har alltid kjærester som vil noe mer, ønsker å ha et forhold, men de vil ikke ha et forhold, men de er likevel sammen med dette mennesket her i årevis. Og det mennesket bruker da opp tida si, som kanskje ville stiftet familie, eller bla bla bla, hatt ting, men de vil aldri forplikte seg. Men de andre, de klarer heller ikke å si, ja, men da vil ikke jeg ha noe med deg å gjøre, for de har denne, de har blitt en enarmet banditt, akkurat folk står på, det eneste sted jeg har sett enarmet banditter nå, på danskebåten. Det inne i det lille avlukket der, hvor det 18-årsgrensen, så står folk og så drar i disse maskiner, som de gjorde før tiden, og trykker du på en knapp, og håpet er å få at det skal klirre sånne mynter ut, og det gjør det innimellom. Og der når det skjer, så er det så fantastisk. Men du blir stående der hele forbanna 3 timer tur-retur liksom Danmark og bruke opp alle pengene dine og være lut fattig. Og når du gjør det med et annet menneske, så blir du nærmest emosjonelt fattig, ikke sant? Du bruker opp all din følelsesmessig energi på et menneske som nærer på det. Men det har ikke noe sted å bo, så de forplikter seg ikke.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ja, det er jo ikke noe, jeg synes narsissisme gir en sånn inntrykk av noe veldig, veldig negativt, men det er for det første et behov alle har, det er dette thymos behovet for å bli anerkjent og elsket på en måte, og når det ikke blir dekt, så skapes det et slags tomrom, hvor man på en eller annen måte må prøve å fylle det, rommet med et eller annet. Den relasjonen som ikke var bærekraftig, den trenger han jo ikke har lært å ha nære relasjoner, så det vanskelig. Og det gruppeterapi går på egentlig, vel å lære å skape gode, langvarige, nære relasjoner til andre mennesker, sånn at du kan fylle det høl i deg selv med varige forbindelser, i stedet for med heroin, eller med kokain, eller med andre mennesker. Og det, så jeg tenker, det kan være litt det samme som rusmisbrukeren, at det er en eller annen relasjon til noe annet enn meg selv jeg trenger når jeg har det følelsesmessig vanskelig for å kunne regulere meg selv ned. Og hvis det er en annen fortrolig person, som er partneren min for eksempel, så er det veldig bra. Men hvis du ikke klarer det, så må du håndtere det på en annen måte, og da kan du ruse deg for eksempel. Men det er jo litt det samme som den forførende narsissisten gjør, bare at den bruker ikke nødvendigvis kokain eller heroin, den bruker et annet menneske på å få den anerkjennelsen, og den stanger den følelsen av ensomhet, tilkortkommenhet, skam, ikke god nok, og så får du den. Men du får den akkurat sånn som rus, da du får den, det funker bare akkurat der og da. Og så må du ha mer av den i morgen eller en annen dag, gjerne for en annen person. Hvor er det grandiose narsissisten? De driver med det som Freud kaller for reaksjonsdannelse nærmest. At de har en følelse av maktesløshet i bånd, de har en følelse av tilkortkommenhet, de har en følelse, de har også nesten alt handler om den grunnleggende skam vi kan forstå, grunnleggende skam som rett og slett bare å ikke bli tatt imot og avvist, og alle har erfaring på det. Det spørs bare på hvor mange erfaringer vi har. Og det kan jo, trenger ikke være fra foreldre, det er typisk du kommer på skolen med ny sekk, er dritstolt, og så ler folk av det, ikke sant? Det er bare, alle har sånne erfaringer på at vi har følt oss faen, jeg trodde den var fin, og så synes alle den er stygg. Jeg er dum. Sånn, og den grandiose narsissisten har nok også kanskje en sånn følelse av ikke å bli tatt imot på et veldig tidlig tidspunkt, og da denne overveldende følelsen av å være totalt maktesløs i en verden hvor du ikke har sjanse til å kontrollere noe som helst, og du skal dø, det er ganske smertefullt. Og du vet at de livspremissene du har fått utdelt, det er helt, helt umulig å leve med. Og da kan du på en måte forvrenge den følelsen, eller rett og slett det han kaller reaksjonsdannelse, er egentlig bare å erstatte den følelsen av maktesløshet med det diametralt motsatte, altså total kontroll og fullstendig makt. Og da ender du opp på alternativmessa, for det er da du på en måte kan lese fremtiden, du kan forutse ting, du kan helbrede folk med varme hender, altså du har en sånn type opplevelse av å kunne vinne over livet, vinne over disse ganske dramatiske livsbetingelsene våre, om at livet er meningsløst og vi skal dø. Og det er også for å stange den smertefulle eksistensielle følelsen der, sånn også, så kan man få disse grandiose folka som kan stoppe døden, nesten, noen av de. Eller de kan i hvert fall snakke med deg når du er død, eller noen du kjenner som er død. De har mange sånne evner, og i og med at folk alle har denne eksistensielle uroen i seg, så det er jo ikke sånn at så når de påstår å ha de, og så får de kontra sin egen underliggende eksistensielle angst, samtidig som de som da kommer til de og får lest fremtiden i sine hender, de får også kontra sin angst, for de er forutsigbare, så de har en vinn-vinn-situasjon hvor alle får dempa en del angst, da. Og så blir det en slags transaksjon her, og det går noen penger i dette her også, men det er en helt egen bransje, da, hvor alle involverte egentlig får lindre av litt angst. Da vet jeg ikke om det er helt greit, kanskje.
Du er et medium, ikke sant, og kan kommunisere med åndeverden.
Ja.
Mm. Fortell litt om din bakgrunn. Hvordan blir man sånn medium? Må man ha noe utdanning innen media?
Nei, egentlig ikke. Det er noe som er medfødt, egentlig.
Ja.
Men jeg fikk jo først full åpning når jeg var 42 år.
Ja, takk. Det kan vi ta litt grann senere. Vi har jo sett deg i det der programmet Åndenes makt, og der drar du liksom til hus hvor noen påstår at det er spøkelser, og så kommer du inn. Hva skjer da?
Nei, da må jeg jo koble meg på, og så begynner jeg å føle og kjenne på energiene.
Så du driver med sånn energimerking?
Nei.
For dette huset her er faktisk energimerket.
Ja, men det er ikke sånn energi, det er en annen energi. En kosmisk energi. Det er en kosmisk energi.
Nei, det er sentralfyr.
Nei.
det är förutsatt att att det inte går alltså att hvis man ska tolka detta dessa människor som på något sätt påstår ha sån övernaturliga evner som en slags sån grandiositet så är det förutsatt att det där inte finns övernaturliga evner självklart. Så hvis de faktiskt snackar med döda så måste man revurdera den psykologiska. Det är inte säkert man må det likväl för det kan gå till ändå så det tränger han med varandra att göra det. Och så har du selvrettferdige narcissister. De ser vi mycket nå till dags och det de framstår som idealistiska och präktiga och så verkar de moralsk överlägna. Och det är det de driver med. De ska bara framstå som mer moralsk än andra och det gör de i sociala medier. Och det är irriterande. Moralposering. Kränkelseskultur. Jag tror det kanske ligger lite på mobbenarcissisten på något att man tränger och känner sig bättre än andra. Och så istället för att göra det med makt så gör man det på en mer subtil måte. Man gör det med att vara moralsk överlägen. Och vara moralsk överlägen gör man med att döma andra för det de inte gör. Så sån vill jag aldrig gjort det där anerkänner jag inte. Jag går emot det så ställer man sig liksom på sin höga häst då. Och så kan man då sannolikt tänka att det också är en slags försvarsmekanism och det är det då allt detta centreras runt försvarsmekanismen också. Men det är nettop det där som jag har snackat om till hold in the tension of the opposites alltså att jag är både snill och slem men hvis jag inte orkar och förhålla mig till min slemhet men bara vill behålla min snillhet så kan jag projicera det slemme ut och så kan jag peka på det där ute och så kan jag behålla mitt självbilde som rent och så skjuter jag på de andra som är mindre rena och så blir jag moralsk överlägen och så får jag den uppmärksamheten på det och så ja. Så det är det motsatt att vara integrerad och inse att man är både god och ond. Man är både präktig och syndig.
Yeah, I always used to say the LGBT community and then someone threw a bottle at me for not saying LGBTQIA+. And it's like, mate, I'm on your team. I just didn't know. Like, I didn't miss you out deliberately. Give people some credit. You've named your community after a bloody Welsh village. I'm not going to get everything right first time. Like, also, does anyone know what the A stands for in LGBTQIA? The A, anyone? Asexual. Yeah. Now that baffles me somewhat. Like, I don't understand why those people would want to be part of the same group. Because that means at gay pride, you've got people who are like, I'm not ashamed. I'm proud. I'm a man and I love men. You know, I'm a woman. I have sex with women. And then you've got these people at the back who are like, I want no part of this filth. Like,
ja, det kan gå till att man generellt sett man bara tänker att all form för mänsklig patologi är ett egounderskudd och ett egounderskudd tränger nog fram ivelsene för att føle sig hel. Och så har vi massa strategier på att få det vi tränger fram ivelsene. Men hver gang vi är I ett egounderskudd så är vi ju ute efter att bruka ivelsene för att få det vi tränger och inte för en genuin kärlek så det är inte potential för att älska någon där. Det är kun när du är på en måte du är lære å elske deg selv på en sunn måte, en sunn narsissisme. Jeg er fornøyd med den jeg er, aksepterer at jeg er sånn som jeg er. For så begynner plutselig potensialet for å kunne like andre, ikke for at de skal like deg, men fordi du faktisk liker andre. Så en ekte kjærlighet kommer liksom ganske høyt opp I utviklingshierarkiet. Mens populisme for eksempel kan være sånn at jeg vil bare være populær, jeg. Så jeg sier det som flest mennesker har lyst til å høre. Hva har flest mennesker lyst til å høre? Vil vi ikke betale noe I bomringen? Ok, null bomring. Ja, men jorda går til helvete. Det driter jeg. Null bomring. Det det de der har lyst til å høre. Så da. Men en annen indeling, det at man ser på ekstroverte narsissister og introverte narsissister. Det ikke beskrevet så veldig mye I litteraturen før nå I det siste egentlig. At det de har vært mest. Man har tenkt at cirka 1% av befolkningen har en dyssosial, narsissistisk orientert personlighet. Sånn at de særdeles selvopptatte, kun opptatt av egen vinning, veldig lite empati for andre, grandiose tanker om seg selv, og så videre, alt det som hører til det narsissistiske. Og 1% har det som en sånn, som kvalifiserer for en diagnose, da, hvis det måtte finnes. Men cirka 5% av oss har ganske sterke narsissistiske trekk. Men når de 5% beskrevet, så det ofte den ekstroverte narsissisten det snakk om, for det den som synes. Det vil si at den som utad tar mye plass og liksom veldig prangende, det de vi ser. Men så finnes det kanskje en type, det de kaller en sårbar narsissist. som har en del av de samme trekkene, men de synes ikke på samme måte. Det foregår på innsiden i mye større grad. Og det er en som heter en dansk-amerikansk filosof som heter Berit Brogaard, som har identifisert sånn 6 punkter ved den sårbare narsissisten. Det første er at du har en introvert personlighet, sånn at du reagerer litt mye på eksterne stimuli, så du vil helst være for deg selv. De fremstår liksom kalde og utilnærmelige med det introverte. Og de er veldig sjelden festens midtpunkt, som den ekstroverte er. Narsisten ser meg. Så sitter de ofte borte i et hjørne og surmuler litt, liksom. Og så har de ofte en ganske nevrotisk personlighet. Så det er kombinasjonen av introvert og nevrotisk. Høy på nevrotisisme, høy på introversjon. Så de grubler mye, blir lett bekymret, og så veldig lett selvbevisste og ganske usikre på seg selv. Så når du er veldig selvbevisst og sitter i hjørnet, så er du også veldig opptatt av å beholde en plettfri fasade. For det selvbevisste er jo at hvordan ser de meg, skal hele tiden kontrollere det, så disse er veldig opptatt av fasaden. De vil likevel da bli beundret, så de har en sånn iboende ønske om å være spesielle, og egentlig på konstant jakt etter å promotere seg selv, og velge liksom oppgaver som får heder og ære, og unngår oppgaver som ikke blir lagt merke til. Så de har det i seg, på samme måte som andre, men de gjør det på en mye mer stilltiende og si, smidig måte nesten. Da. Når de gjør noe, så vil de ofte hinte etter anerkjennelse for det de har gjort. Og når de ikke får det, så vil de bare hinte mer og mer og mer. Se meg, er ikke... Også når de først da får den anerkjennelsen, later de som de blir overrasket. Og så vil de ikke, og så dysser de ned. Nei, det var jo ikke noe... Så, akkurat det kan jeg... Jeg tror de fleste skal kjenne seg igjen i det. Altså, faen, er det ingen som ser hvor mye jeg har gjort nå? Og så hinter man, og så får man... det har jeg ikke tenkt på i det hele tatt. Og så avviser man den... Ja, nettopp, jeg synes det var helt konge det jeg gjorde, og nå ser du det liksom. Det er ikke det som er reaksjonen, det er sånn lat som det ikke betyder noe. Dette går igjen i mennesker, ikke sant? Og det var det en sa her på onsdag, at når vi snakker om narsisme for eksempel, så er det såpass lada, og det er så lett å kjenne seg inn i mange av dem, for alle har det, ikke sant? Men hvis du ikke klarer det der med, vi har snakket tidligere om hold in attention of the opposites, altså at vite at det er både god og ond, altså å vite at du er en milliard forskjellige ting. Så om du har de trekkene, så kan du ha de trekkene, og i den situasjonen så kan du ha de trekkene, så vi er så kompliserte. Faren er at hvis du hører dette, oi, jeg er en narsissist. Altså det er den konklusjonen ingen må ta. Vi må alltid vite at vi er et konglomerat av ulike personlighetstrekk. I noen situasjoner så kommer de trekkene mer fram enn andre. Men vi er likevel nødt til å snakke om dem, vi er nødt til å se dem hos oss selv, for hvis jeg vet om det, Så kan jeg kjenne det, og da vet jeg også når det dukker opp, da blir jeg liksom ikke tatt på senga nødvendigvis. Så det å kjenne seg selv, men vite at det jeg kjenner meg igjen i, det betyr ikke at jeg er sånn, men i enkelte situasjoner så er de trekkene til stede tydelig hos meg, mens jeg har også veldig omsorgsfulle trekk i helt andre situasjoner, og hvis du har en sånn forhold til deg selv, så kan du liksom leke med ulike aspekter ved deg selv som heller ikke er så jævlig attraktive. Og det er ved å tørre de ikke attraktive aspektene ved seg selv, som betyr at vi kan holde in the tension of the opposite, så at jeg er omsorgsfull, men jeg er også dritlei av å ta vare på folk, eller barna mine for den saks skyld. Liksom. Selv om jeg elsker barna mine, så har jeg begge de to siden. Hvis jeg fornekter det ene, så putter jeg det ut i skyggen, og det er et skyggemateriale vårt som potensielt sett hugger bein på oss, for vi vet ikke om det, og vi fornekter det ved vår egen person, og det gjør oss et halvt menneske. Og så tror jeg det er sånn glidende overganger, og så er det bare forskjellige diagnosemodeller, som du kaller det dysosial, som du kaller det sosiopat, psykopat, narsisistisk personlighetsforstyrrelse. Alle disse har de samme. Det er et slags ego-underskudd som driver og henter inn noe fra, eller bruker verden som en slags verktøy for å få det jeg trenger, i stedet for og hvis jeg er god mot verden, så er det ofte bare for å få den anerkjennelsen jeg ønsker. Så det er den typen problematikk som alle mennesker har, da. Men når det er snakk om media, så har spørsmålet vært, det var en forskningsprosjekt som er ute på, er unge mennesker mer narsissistiske i dag enn tidligere? Og der sier de at nei, unge mennesker er mer narsissistiske enn andre, punktum. De var mer narsissistiske før, og de er mer narsissistiske nå. Det å være ung er forbundet med en viss grad av narsissisme, fordi du nettopp, det er en slags modningsprosess, og langsomt ta mer hensyn til andre rundt deg enn bare deg selv. For eksempel, altså det som demper narsissisme hos mennesker er jo å sette seg i en situasjon som er selvutslettende over litt tid. Få barn, ha en partner, forplikte seg, ikke sant? Hvor du forsaker egne behov til fordel for noen andre eller noe som er større enn deg selv, så vil det langsomt dempe narsissisme. Så dermed så vil livserfaringer hvor vi må gjøre ting for andre, det vil dempe vår egen narsissisme. Og forfengelighet for eksempel er jo en egenskap innenfor dette spektret. Og så ser man liksom på om forfengelighet er noe som avtar med tid, og man ser de som var forfengelige, de hadde nesten 600 deltakere i denne studien, og så så de på egenskapen forfengelighet, og så følte de det over flere av 20 år, så så de hvordan de skårte på disse skalene, også langt inn i voksenlivet. Og der ser man generelt sett at det avtar med alder. Men så er det noen sånne spesielle ting med for eksempel de som er veldig forfengelige, altså veldig opptatt av sitt ytre og sånn, de er mer skilt. De lever oftere ikke i parforhold, og de har færre barn. Og så ser man at det eneste som kontrer forfengelighet, det er å være i et fast forhold og ha barn. Så de prøver å unngå det som kunne. Men de forfengelige, de har også en bedre helse. Altså ikke nødvendigvis en psykisk bedre helse, for de har ikke så mange, men de er opptatt av fitness, så de er jævla spreke. Så det er mange sånne ting som man har sett på, men det er et åpent spørsmål, men jeg tror du skal veldig mye til å få diagnosen, for hvis du skal ha den, i Norge så vil det hete dyssosial, og da har du med deg, de trekkene skal ha vært vedvart over veldig lang tid, og det har sånn der, det er veldig mange sånne, det er kriminelle, og du plager dyr, bare av ren nysgjerrighet, og det er mange sånne ting som skal til, og man sier vel kanskje at den typen dyssosial adferd er veldig vanskelig å behandle, og dessuten så vil de ofte ikke komme i behandling, for de har jo en slags idé om at de er bedre enn andre, og har rett til hva som helst, og kan bare ta for seg uten hensyn til andre, lite samvittighet, lite empati, og dermed så er det insentivet for å gå i behandling nesten ikke eksisterende. For det første så er jeg bedre enn andre, så det er ingen annen som kan fortelle meg noe. Så det kommer nesten ingen mennesker i dette systemet med den typen alvorlig narsissistisk patologi, ikke sant? Det er kanskje mer den stille narsissisten som har et veldig vaklende selvbilde, mens den mer antisosiale varianten, den er sjelden, den havner i fengsel, eller de er høyt opp i næringslivet. Det er nok de ekstroverte og utadvendte narsissistene, men så har du punkt 4, denne introverte eller sårbare narsissisten, det handler om selvbilde, og det som er kjennetegnet på denne typen narsissisme er at selvbildet er veldig splittet. Og så på den ene siden så er det et oppblåst selvbilde preget av liksom å være stolt og tenke at man er litt bedre enn andre. Mens på den andre siden så er det den grunnleggende skammen da, over å ikke strekke til. Så du kan være både, jeg er helt rå, men jeg er også helt udugelig. Så du har et litt sånn splitting-aktig svart-hvitt selvbilde. Og det er der den der, altså det å ta imot kritikk blir så jæklig vanskelig. Det er liksom sånn, og det er der den der mellommenneskelige sensitiviteten, enhver form for kritikk vil kunne vekke den delen av selvbildet mitt, hvor jeg tenker, føler meg helt udugelig, og den vil jeg for Guds skyld ikke ha, den må ikke våkne, vi må liste oss rundt den. Det er veldig da vare, så selv sånn velmenende og konstruktive tilbakemeldinger, kan de ta og bare og tippes helt over, jeg er totalt udugelig. De bruker da veldig, liksom nesten avhengig av positiv respons fra andre hele tiden. For, liksom, for hvis de får det, så greier de å på en måte skyve det negative selvbildet under teppet, og ikke ha det present. Og dermed så blir du ganske, du må liste deg litt rundt i verden, eller hele tiden passe på å synes på en sånn god måte, at du ikke tipper over i den der selvbebreidelsen, og jeg er helt udugelig som trigges av nesten bare små sånne avvisninger, liksom. For meg så er igjen dette veldig, veldig menneskelig, at jeg kjenner meg igjen i det selv, jeg skjønner, og i noen situasjoner mer enn andre, det er noen mennesker som står i en posisjon hvor de kan, hvor deres tilbakemeldinger på en eller annen måte i mitt operativsystem veier tyngre enn andres, så hvis de ikke liker meg eller synes jeg er udugelig, så vil det tippe selvbildet mitt over i en sånn der, faen jeg helt, jeg må bare gi opp dette, altså, så veldig sånn kontekstspesifikt i tillegg til at jeg kanskje etter hvert som man sitter veldig mye i gruppeterapi og har denne hele tiden ideen om at de tilbakemeldingene jeg får på meg, de gir jeg en denne prosentanvisningen. Altså jeg tenker, hvor sant det du sier nå om meg? Og hvis det veldig, veldig vondt å høre, så gir jeg det i utgangspunktet en litt lav prosentsats, så jeg skal klare å ta det imot. Så kan jeg gi det høyere og høyere, hvis jeg ser at det noe i det perspektivet. Så kan jeg tenke, men det kommer litt fra deg også. Du ser ofte mennesker på den måten. Så at den der ideen om at alt jeg tenker og føler feil, alt jeg prosesserer prosessert via mitt operativsystem, så jeg kan ikke ta det for god fisk, da vil kritikken som kommer i min retning bli lettere å håndtere, for jeg gir det liksom, jeg går ikke helt ned med flagget, og det tror jeg liksom en ganske aktiv måte å jobbe med min egen narsisistiske patologi på nærmest, at alle har det. Men etter hvert som jeg sitter sånn og vurderer hvor sant det og så at det ikke går rett i hjertet, det blir ikke så rått som det kunne bli når man er yngre, og er sykelig opptatt av å være en del av gruppa, og bli anerkjent, og være kul nok, og alt det der. Så jeg liker jo ikke at det egentlig blir diagnoser, men jeg skjønner at noen vakler har dette selvbildet, hvor de føler seg udugelige, og hvor de føler seg på topp. Alle har det. Men de har det kanskje ikke så rått som noen har det. Som da har en større grad av underliggende skamproblematikk og et skjema som lett sier du er udugelig. Så kan nesten ingenting til. Så kan jeg bare akseptere det. Ja, jeg helt udugelig. Stille meg alltid bak til køen. Føy meg etter alle. Andre vet bedre enn meg. Eller jeg kan bare bruke hele livet mitt på å vise at det ikke sånn. Jeg kan bli president.
I will be the greatest jobs president that God ever created. I don't need anybody's money. It's nice. I'm really rich. I beat China all the time.
Ja, du bruker hele livet ditt på febrilsk holde denne delen av deg selv som du ikke orker å akseptere på avstand ved å skinne og ignorere alt som blir sagt mot deg som negativt. Altså, Trump jo en ekspert på det. Altså, han kan lyve seg ut av en virkelig. Han lyver for alle rundt seg og seg selv hele dagen. De to siste punktene på den introverte at man skylder på andre, noe som også kjennetegnet på den andre, men man gjør det ikke like åpenbart. Men man tar ikke ansvar for egne handlinger med denne typen problematikk. Det vil si at hvis jeg kommer for sent på jobb, så er det fordi at naboen stod feilparkert, eller jeg har alltid en årsak som ikke er opp til meg, og jeg føler ingen anger for at jeg kommer for sent på en måte, for jeg tar ikke noe ansvar. Så man har alltid en eller annen sånn forklaring da, på hvorfor man ikke eventuelt, ja, kanskje man ikke kommer på avtalt tid, fordi man har en romkamerat som stod så lenge i dusjen. Altså at man hele tiden legger det ut på den andre, tar ikke noe ansvar for det man får selv, og føler ingen genuin anger heller. Så skylder på andre for egne feilgrep. Det siste er at man er gjerrig. Altså, tar mye, men gir sjelden tilbake. Det kan være at man liksom, selv om man kanskje tjener mer enn resten av familien, likevel lever på besteforeldrenes penger. Og så, som regel så vil ikke den introverte narsisten gå på lønningspils. Hvis han først gjør det, så blir det på en sånn magisk måte aldri den personens tur til å kjøpe en runde. Personen rakk det liksom aldri. Så det gikk 4-5 runder, og de som vasket har kjøpt en runde, resepsjonisten har kjøpt en runde, og selv om de kanskje da for eksempel er øverst i et eller annet firma, så ble det aldri dømt ut likevel. Så det er en slags gjerrighet der da, som jo igjen gir bare en slags materiell manifestasjon av den indre følelsen av å ikke å mangle noe, og jeg må tilkjempe meg det fra omgivelsene, og penger er en slags sånn, det er jo forbundet med en type overlevelse da, så jeg må ha mest mulig av de pengene for at jeg skal være hel og trygg. Så rausheten er jo ikke eksisterende ofte. Gjerrighet er jo et lite attraktivt karaktertrekk, kan man si.
Amen, vi skal gi deg en mulighet til å gi. Amen, og det er ingen tvang. For det Gud elsker en glad giver. Gjerrige folk, de kommer ikke inn i himmelen. Men det er garantert, altså. De går til helvete. Fordi at gjerrighet er det verste Gud vet.
Men igjen, en ganske forståelig karaktertrekk, liksom, at du, et hvert menneskes overlevelse er jo knyttet til at de har økonomiske midler til å kjøpe seg den mat man trenger for å overleve, og det sted man trenger for å bo. Og det er en av de som sier at det er mye narsisisme snakk i media, og så kan det jo Det kan være at det noe som klikkvennlig, det det sikkert. Men det også noe med at vår kultur dyrker en form for narsissisme i det vi driver og teller alt mulig, som vi har snakket om tidligere med den tallskalleboka, at vi driver og selvkvantifiserer. Og det det veldig mye forskning på nå. I den boka om Helge Torbjørnsen, var det han het, som skrev tallskalle, var det sykt mange interessante studier som viser at det, med en gang du begynner å selvkvantifisere, så blir du mer opptatt av deg selv og dine tall. Så, og vi kvantifiserer jo på alt mulig nå. Vi kvantifiserer venner, hvor mange venner vi har. Altså, det at det går en sånn der markedslogikk i relasjoner, så blir de telt og veid, så forsvinner liksom det viktige med relasjonen, og det blir gjort om til et tall, og så blir man veldig opptatt av det kvantitative, hvor mange man har, og ikke kvaliteten på det vennskap man egentlig har, og at de som måler søvn, de som måler skritt, de som måler sånn, de blir langsomt mer og mer narsissistiske og mer opptatt av seg selv. Så i stedet for å gå i naturen og være sammen med hyggelige mennesker og nyte været, så er man mer sånn, ja, vi må gå litt til for jeg skal ha 10 000 skritt på klokka, liksom. Og, så det forsvinner. Det et eller annet som forsvinner der, og vi blir mer selvsentrerte. Og det viser seg at hvis du setter mennesker i nærheten av penger, enten bare får du også ta på dem, eller blir bedt om å telle dem. Og du i etterkant utsetter dem for sånne moralske prøver, sånne spill som handler om moral og etikk, så de litt mindre moralske, hvis de har blitt utsatt for pengetelling like før. Og det går til og med på matematikk. Det var en sånn kinesisk studie som fikk folk til å gjøre matematikkoppgaver, kontra å løse språklige ordoppgaver. Og så etterpå skulle de spille sånne moralske spill. Og da det de som har telt en del, de er mer umoralske av en eller annen. Det jo litt merkverdig dette her, men de tallene, de gjør oss veldig opptatt av. De gjør jo alt sammenlignbart, ikke sant? Hver gang jeg kan kvantifisere noe, så jeg også i en slags konkurranse med andre om det tallet jeg har fått. Og det blir så sammenlignbart. Så det var jo snakk om det der med ja, sosiale medier gjør dette med oss, fordi at vi drar på ferie, og så legger vi ut bildene på Instagram, og så får vi hvor mange hjerter fikk du, og så hvis vi har vært på samme sted som naboen, og naboen har fått dobbelt så mange hjerter, så hadde jo naboen en dobbelt så god ferie, og det kan jo være at jeg til og med da føler at ferien min er dårligere. Selve ferien, neste ferie, blir jeg ikke så opptatt av å ha det bra med barna mine, og at vi skal kose oss sammen. Jeg blir bare opptatt av å få de beste bildene som får de fleste hjertene, sånn at jeg kan briljere over naboen. Og det klart at det der jo litt mer selvsentrert enn til stede i det relasjonelle, da. Og når den typen telling foregår på så jævla mange områder av livet, jeg sa jo det med at dagen i dag så skaper verden flere tall enn vi gjorde fra tidenes morgen til 2010. Altså fram til 2010 så hadde vi skapt færre tall enn vi gjør på en dag i 2022. Så tallene har overtatt, og spørsmålet om det også skaper en form for selvsentrerthet som man egentlig da går vi et baklengs på utviklingsstigen, som tenker at modenhet handler om mindre og mindre narsissisme, og vi driver og dyrker en narsissistisk livsførsel, så vil vi regrediere på modningsstigen vår. Vi vil gå baklengs nedover og bli dårligere og mindre relasjonelle, moralske enn det vi var, og det jo en krise. Jeg tror folk må begynne å snakke mer om hva de tallene gjør med oss. De fucker deg opp og gjør deg til et selvsentrert monster. Det ikke sikkert det så ille, men potensialet der, liksom. Og jeg tror at vi allerede fra skolen fikk beskjed om at tallet sant. For vi satte to streker under svaret, så hver gang vi klarte å regne ut noe, så ble det sant. Og hver gang vi klarer å gi noe annet tall nå, så blir det sant med en gang de får tall. Så det en studie som viser at Helge Torbjørnsen der, han gjorde en studie på dette med ratinger på hoteller. Altså de får et tall, som 4,8 for eksempel, men så får de også, kan de også få verbale beskrivelser. Og så stager han dette sånn at du har hoteller med høyt tall, men jævlig ræva beskrivelser. Og så har du veldig gode beskrivelser, men lavt tall. Og da velger folk det med det høye tallet, selv om det står sånn der, er rotter på badet liksom. Det står det under der, men folk velger det høye tallet fremfor altså, kjempekoselig hotell, god service, men 3,5. Altså, så velger de ikke god service, kjempekoselig hotell, fine lokaler. Ikke sant? De velger rotter på badet med høyt tall. Hva er det hos det? Hvorfor er disse tallene så virkelige? Hvorfor er det som ikke kan telles ikke virkelig? Altså, ingen her har jo en diagnose før vi har telt antall svar dere gir på et eller annet jævla spørreskjema. som er subjektivt, som bare, det er i utgangspunktet helt subjektivt, men i det jeg kan telle antall ja- og nei-svar, så blir det noe objektivt, og du får en diagnose, og du har blitt det tallet har blitt omgjort til en F30.1. Det er du. Så mye veier din depresjon. Og jeg vet ikke hvor ofte dere får sånne spørreskjemaer om hvordan man har det, men igjen denne tallskala, de gjorde en studie på finner, for finner har det så jævlig bra. Finner skårer jævlig høyt på velstand og lykke, så de er blant de beste landene å bo i, for de er de lykkeligste, og det tror jeg på. Jeg tror det er fordi de bare har kvinnelige sjefer. men så er det noe med at han tenkte da, men hva gjør denne målingen med de? Så han begynte å spørre 1000 finner jevnlig om hvor bra de hadde. Og jo mer du spør de, jo mer du ber de måle sin egen lykke, jo mindre lykkelig blir de. Så jo mer vi spør folk om jeg tenker at det er kong å være på topp av den tabellen der med å være mest lykkelig, så da vil vi bare spørre finne jævlig mye sånn at vi kommer opp på førsteplass igjen. For det er altså en sånn rar ting. Jeg fikk jo ødelagt sjakk, altså jeg er opptatt av sjakk, og når jeg begynner å spille med chess.com, så får jeg helt inn i ratingpoengene. Og det er på en måte liksom motiverende i starten, det er jo også årsak til at jeg ikke orker å spille mer, og nå gidder jeg ikke å spille mer, for når jeg har fått så høy rating, jeg har hatt jævlig flaks på de siste. Jeg har en rating som er mye høyere enn det jeg egentlig kan stå innenfor. Jeg er ikke så god som en rating han sier. Nå gidder ikke jeg å spille mer, for tallet er der, og tallet lyver ikke, så går jeg i sjakk, det står der det. Ja, nå bruker jeg det ikke mer. Jeg betaler 600 kroner i halvåret eller noe, vet ikke. Men jeg tør ikke å bruke det, for jeg ødelegger tallet mitt. Det. Og jeg sier at det er teit, men jeg kommer ikke til å ødelegge det tallet. Jeg kommer ikke til. Nei, det er falskt. Jeg er ikke så god. Jeg har bare dritflaks mot et par stykker som ga opp, som er mye bedre enn meg.
Ja, det var det jeg hadde om denne skammen som driver ulike varianter av narsissisme for denne gang. Hvis du vil høre mer om denne tematikken, så har jeg som vanlig laget en eksklusiv episode om dette på min Patreon-konto på patreon.com/sinnsyn. Jeg er også i ferd med å utvikle en app som skal huse de fleste episodene som kommer på sinnsyn, mentale øvelser, meditasjonsveiledning, videoforedrag og miniserier. Så når dette her publiseres, så kan det også hende at du kan leite etter en sinnsyn-app i Apple Store eller på Google Play. Akkurat hva den appen skal hete, det har jeg ikke bestemt enda, men jeg håper at jeg skal klare å skape en litt bedre oversikt i alt det materialet som nå finnes her på sinnsyn, ved å samle alt sammen i en app, hvor det også går an da å abonnere på denne appen og få tilgang til det jeg kaller et mentalt treningsstudio. Men dette mentale treningsstudio, det ligger også på patreon.com/sinnsyn, så der kan du også få tilgang til masse ekstra materiale, mentale øvelser, innføring i mindfulness, meditasjonsveiledning, du får bøkene mine som lydbøker, etc., etc. Så alt det du finner på Patreon, det skal etter hvert også kunne være tilgjengelig i dette mentale treningsstudioet i et app-format. Så det håper jeg å kunne sjøsette på et eller annet tidspunkt, men jeg må bare finne ut av hvordan man lager en app, og det er den prosessen jeg er i akkurat nå. Så det er forholdsvis utfordrende med litt lite teknisk innsikt. Men jeg gjør så godt jeg kan, så jeg skal melde mer om dette når det er når det ligger klart. Og det kan godt hende, som sagt, at det allerede er klart når du hører denne episoden. Men hvis du da vil høre mer om skam, så har jeg da laget episode 86, som er «Skammen som driver narsissismen», heter den episoden. Og den ligger i alle fall på patreon.com/sinnsyn. Så da er det altså denne tematikken om hvordan en grunnleggende følelse av skam og tilkortkommenhet kan utkrystallisere seg i et vaklende selvbilde. Med et splittet selvbilde forsøker man jo å unngå følelsen av skam og usikkerhet ved å opptre overlegent eller innta en slags grandios holdning. Det kan fungere til en viss grad, i den forstand at man mer eller mindre panisk overbeviser seg selv og verden om at man er uovervinnelig og fantastisk, men det skal altså lite til før det oppblåste selvbildet krakelerer. Et skjevt blikk, en venn som nøler eller en velmenende konstruktiv tilbakemelding kan få narsissisten til å reagere voldsomt. Det er egen tilkortkommenhet som lures frem fra skyggen fra et oppblåst ego, og det er smertefullt og forferdelig for narsissisten. De lever et sårbart liv fordi kun små tegn på avvisning eller kritikk får dem til å fornemme den smertefulle skammen de febrilsk forsøker å unngå ved å fremstå som overlegne. Og som sagt, så her er det mange varianter av denne typen problematikk, og hvis du vil dykke mer ned i det, så er det altså episode 86, Skammen som driver narsissismen, på patreon.com/sinnsyn. Og til alle dere som allerede abonnenter på mitt mentale treningsstudio, tusen hjertelig takk for det. Støtten deres, det får meg til å kunne prioritere dette prosjektet her hver eneste uke, og det setter jeg stor pris på, så tusen hjertelig takk. Det var det for denne gang, og velkommen tilbake i neste episode. Takk for nå.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.